Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost kluba 2 je dr. Adam Sofronijević, autor knjige Nova paradigma, saradnje u bibliotekama, izdavač je Univerzitetska biblioteka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I evo, retkost je da u našem izdavaštvu se neko predeli, bez obzira što je to Univerzitetska biblioteka, gde ste vi zamenik upravnika, za knjigu bibliotečkog sadržaja. Ima mnogo razloga za to, a jedan prepoznajemo i u tome što i ne razmišljamo baš mnogo o značaju ovih institucija, samim tim što su bibliotečke usluge dostupne svima. Da li je to populistički pristup, evo ovaj moj uvodni deo u našu emisiju, kada govorimo o bibliotekama? Šta kažete?
Pa, efektivne bibliotečke usluge, znači one koje se zaista koriste, koje su korisne nekome, trebalo bi da budu dostupne svima. To je jedna plemenita ideja koja vuče poreklo iz neke evropske tradicije, želje za ravnopravnim društvom. I to je jedna lepa želja, ali čini mi se sve više i veoma važna potreba društava početkom 21. veka. Znate, mi danas živimo pretežno u jednom svetu koji ostaje bez istine. To jest, ne, ostaje bez jedne istine, dobije ih sve više. I u tom smislu bibliotečko poslovanje postaje upitno, jer biblioteki su bili čuvari jedne istine. Da li mi sad treba čuvamo više istina, ni jednu, sve? Sve su to pitanja koje se danas otvaraju pred bibliotekama i u tom smislu i pred društvima koja omogućavaju da biblioteki rade. Biblioteke gotovo isključivo rade, su budžetske ustanove, ne samo u Srbiji, već u svim zemljama.
Da, mi ćemo malo govoriti i o tome kako se pretpostavlja da bi možda neka biblioteka mogla da ima i preduzetnički duh, je li tako? Čime se vi bavite dobrim delom u ovoj knjizi? Možda je to novina za nekakvo naše iskustvo i doživljaj biblioteke kao institucije koja je unapred obezbeđena sredstvima, ali neka taj deo razgovora bude, neka nađe svoje mesto u drugom delu našeg susreta. A sada šta bismo najpre, o čemu bismo najpre govorili? Hoćete li o knjizi ili da govorimo o univerzitetskoj biblioteci iz koje dolazite, gde ste, rekoh ja, zamenik upravnika ove značajne institucije?
Pa te dve stvari su u nekoj relativno velikoj vezi povezane. Ja radim u Univerzitetskoj biblioteci od 2003. godine, tamo sam počeo na mestu sistema administratora, zatim sam bio rukovodilac odeljenja, a sada sam zamenik upravnika i na tom jednom razvojnom putu bibliotekara, mogli bi reći, sam se susreo sa mnogim problemima, prilikama i naučio sam mnoge stvari koje su bile na osnovu ove knjige. Jedna od njih je važnost, mi to pokušavamo u Srbiji prevedemo na više načina, unutrašnje preduzetništvo, korporativno preduzetništvo, preduzetništvo organizacije. Znači, to je jedna vrsta, specifična vrsta preduzetništva. Kada kažemo većina ljudi misli na pokretanje novog poslovnog poduhvata, znači otvaranje, ne znam, neke male radnje ili pokretanje stvaranje organizacije.
Usmerenost je na ekonomsku stranu.
Usmerenost je svakako na
doživljaju takvog predstavljanja.
Da, na poslovnu stranu, hajde to tako da definišemo. Međutim, veoma je važno preduzetništvo u organizacijama. Naravno, pre svega profitnim organizacijama, i to je nešto čemu najveće, najbogatije, najuspešnije organizacije izuzetno teže. Naravno, isti princip je primenjiv i u neprofitnim organizacijama, znači preduzetništvo u poslovnom smislu u okviru postojeće organizacije. Znači, ideja je da neki zaposleni dođe i kaže, šefe, ja imam jednu dobru ideju, a da posle toga ne zažali što je to rekao. To bi bilo ovako
i da donese dobit instituciji.
Da donese u neprofitnim organizacijama, naravno ta dobit nije isključivo vezana za finansijsku dobit, nego za mnoge druge vrste dobiti kojim se neprofitne organizacije bave. Znači ako je poslovni cilj biblioteke da izda što više knjiga, onda je naravno jedan rezultat unutrašnjeg preduzetništva da izda što više knjiga. Ako je cilj da dođe što više ljudi u biblioteku, naravno i to može biti cilj. Tako da je, kažem, to je jedan koncept koji je poslovne prirode i naravno vrlo je primenjiv i mnoge biblioteke u razvijenim društvima ga uspešno primenjuju.
Kada je reč o vašoj biblioteci, taj model preduzetništva, kako funkcioniše? Dajte nekoliko primera kako bi bilo upečatljivo ovo o čemu teoretišemo, ali preko primera ipak dobijemo realnu sliku o onome što se čini.
Jasno, pa da bi takav jedan model funkcionisao potrebno je mnogo uslova i ja sam imao sreću u prethodnim godinama da je i sadašnja uprava i prethodna uprava univerzitetske biblioteke imala sluha za takvu vrstu jednu upravljanja i organizacije i ne znam da ću vam, mogu vam dati nekoliko primjera. Znači najčešći primjeri su vezani za naravno poslovanje biblioteke vezano za digitalne tehnologije, jer se tu stvari najbrže menjaju, najbrže se novine uvode i tu je praktično najveći taj jaz između onoga što menadžer, upravnik može ili upravljač na nekoj bilo kojoj funkciji u biblioteci može sam da savlada i onoga što je realno dostupno, i taj jaz treba popune zaposleni. I meni se desilo veoma mnogo puta da zaposleni dođe i da kaže, ovo je loša ideja, ajde da radimo to ovako, ili znaš šta sam video, izašao je novi ne znam kakav program i mi bi mogli to i to da uradimo. Znači to je neka najosnovnija, da kažem, slika tog preduzetništva, gde je zaposleni pokazuje inicijativu i želju da se stvari ne rade na isti način kao što se radile do juče.
I da se osavremene na taj način.
Da se uvedu nove usluge, da se unaprede usluge, da se unapredi način poslovanja na bilo koji, u bilo kom segmentu. Znači sve ono što se razlikuje, znate, kad vi dođete i kažete i držite sastanak neke organizacije, jedinice, odeljenja, nije važno, i kažete treba da radimo ovako i ovako, a onda vas pitaju kao, a zašto to, mi smo od uvek ovako radili. I to, znači,
strah od novine.
Strah od novine je želja da se ništa ne promeni, želja da se ne nauči nešto, pre svega zato što se ne vidi neka lična korist i organizacija korist za to, kao zašto bi ja učio nešto novo, kao 100 puta sam naučio nešto novo pa sam kao lupio glavom u zid, kao neću više to da radim stvarno.
Da, ali ne vidi se ta šira perspektiva povezivanja sa svetskim bibliotečkim centrima na ovaj način.
Da, naravno, to je praktično, to je suština negde možda jedna važna ove knjige o kojoj razgovaramo, a to su novi metodi, načini, tehnologije komunikacije, gde vi danas imate zaista priliku da veoma brzo, veoma lako, besplatno stupite u kontakt s ljudima za koje bi vam pre 5 ili 10 ili posebno pre 50 godina trebao poduhvat, višegodišnji poduhvat da dođete do tih ljudi. Danas to možete ostvariti zaista
jednim rubos. Klikom.
Da, jednim klikom da budemo... Tako.
I da se umrežite.
Da, da. Naravno to jednim, znate, sve kao ono, lepe stvari deluju jednostavne, a u stvari su komplikovane. Naravno to je na površini jednim klikom i to je lako, ali potrebno je da postoji čitava ideja iza tog. Znači neće naravno niko odgovoriti ako se javite i kažete, super, znate šta sam ručao danas, kao šta mi briga. Što je često se na i Facebook pežurativno i druge društvene mreže, i naravno to je veći deo sadržaja, znate, nisu svi ljudi, ne znam, Beethoven i kao ne znam ja, naučnici, znači većina ljudi ima potpuno neke potrebe koje su, drugi mogu kažu su prozaične, ali to su ljudske potrebe i ne treba bežati od toga. Znači, svi kažu kao parovi, samo kad ne bi bilo parova, procvetala bi Srbija, sve bi bilo u redu. Pa ne bi bilo u redu, parova će uvek biti u redu u Srbiji kada ona druga strana počne proizvodi nešto, neki kvalitetan sadržaj, a ne da smo mi osuđeni samo na jednu vrstu, da nemamo alternativu, da nemamo izbor. Kaže, ok, a šta ja da gledam na tim medijima, šta ja da pročitam? Jel imam nešto da pročitam?
Da, a dajte, šta je biblioteka Svetozar Marković u tom pogledu, u pogledu digitalizacije nedavno uradila?
Pa, mi smo započeli našu avanturu, da tako slobodno kažem, digitalizacije kulturne i naučne baštine 2008. godine osnivanjem odeljenja za digitalizaciju, održavanje sistema i kulturnu delatnost. I negde do 2012. 13. godine to je, radili smo na način na koji se u Srbiji većinom radi i danas. Znači, gledali smo da napravimo što više slika, tekstova. Znači, gledali smo da skeniramo knjige, novine, šta god. Od 2012. 13. počinjemo da se bavimo pretraživošću tih sadržaja. Znači, da naši sadržaj postanu pretraživi i to je ono, to je neka faza koji danas traje, naravno, i slušalci mogu pogledati na adresi istorijskinovine.onlip.rs najveću pretraživu biblioteku u našoj zemlji, 600.000 strana, novina, pretežno istorijske štampe, ali i drugih sadržaja, sve više bogatimo to zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja, koji je ove godine jedan projekat podržalo u tom smislu, tako da tu vaši slušalci mogu ukucati ključnu reč, na primjer, ako ih interesuje istorijat kafane Zlatno Burence, da ukucaju Zlatno Burence i izaći im sva ona mesta na stranicama gde se te dve reči pojavljuju jedne do druge i tako da oni mogu za veoma kratko vreme, 5 sekundi, minut, saznati mnogo toga što zašto je ranije bilo potrebni dani i dani mukotrpnog rada prilistavanja. Znate, ja recimo jedno večer sam 5 sati proveo prilistavajući jedan časopis koji zove Bosanska vila, jer sam znao da je jedan tekst unutra, ali 5 godina časopis, to su stotine brojeva, ja bukvalno sam celu noć prilistavao.
Tamo su čuveni naši književnici sarađivali.
Jeste, ali međutim vi da nađete nešto u hiljadama strana, morate da prilistavate redom sve hiljade strana. Sada je mogućnost da se ukuca ključna reč, ona reč za koju očekujete će se pojavljivati negde i da nađete vrlo brzo taj deo teksta.
Vidite, mene interesuje istorijat Karneđeve biblioteke. Da predahnemo, pa ćete nam otkriti ko je naslednik, pravni naslednik Karneđeve biblioteke.
I gotta know you now. We may never meet again. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ja sam malo čas rekla Karneđeva biblioteka, a možda je pravilnije reći Karnegijeva zadužbina, koja je obrazac, početak stvaranja biblioteke.
Da, Carnegieva zadužbina je zaista više od 3000 biblioteka, zgrada se zidala širom sveta, pretežno u anglosaksonskom svetu, ali posle Prvog svetskog rata oni su rešili da obnove 3 biblioteke koje su razrušene u ratnim dejstvima. To su biblioteke u Srbiji, Belgiji i Francuskoj. I to su takozvane 3 Carnegieve front line libraries, znači biblioteke na liniji fronta. I Beograd je imao sreću da, zahvaljujući inicijativi Mihajla Pupina i mnogih drugih ljudi, Carnegieve zadužbine izdvoji 100.000 tadašnjih dolara da se sazida zgrada, i to je u to vreme bio državni poduhvat nove kraljevine nastale posle Prvog svetskog rata, jer je to bila prva zgrada koja je sazidana za biblioteku. Znači, pre toga biblioteke u Srbiji su bile u privatnim zgradama koje država otkupila ili na drugi način dobila. I to je zaista bio jedan novi početak na potezu u blizini današnjeg Vukovog spomenika. Je bilo trkalište i znači ništa, livada. I prvo je sazidana biblioteka, a zatim zgrade, fakultetske zgrade, i to je jedna lepa slika. Ima tamo neko je pametniji mnogo od mene rekao, kaže, univerzitet je kup zgrada oko biblioteke. Tako da je to bio primjer univerziteta u Beogradu u to vreme. Posle su stvari krenule možda i drugim pravcima, ali evo, ove godine i prošle se obnavlja fasada biblioteke i krov biblioteke, zahvaljujući donaciji ambasade Sjedinjenih američkih država, njihovog ambasadorovog fonda. I 2008. smo isto imali jednu donaciju koja je praktično kompanija US Steel, tada ona operisala u Srbiji, adaptacije zgrade, unutrašnje interijera zgrade, tako da eto, odjeci tog Carnegievog dobročinstva i do danas na neki način opstaju. Naravno i naša država pomaže koliko može u uslovima koji su teški, kao što znamo. Tako da biblioteka funkcioniše, što bi naš upravnik rekao, nismo ništa gori od Srbije, čak smo i bolji.
Aleksandar Jerko, njega citirate.
Da.
Profesor filološkog fakulteta. Kažete, kakvim fondovima raspolaže univerzitetska biblioteka?
Pa, univerzitetska biblioteka u Beogradu je karakteristična po tome što osim udžbenika savremene literature raspolaže veoma bogatim fondom stare i retke knjige, i to je slika tog vremena kada je biblioteka nastala 20. i 30. godina prošlog veka. Kažem, to je bio državni poduhvat i mnogi ljudi su bili motivisani da poklone veoma vredne zbirke biblioteci. I na taj način smo mi došli do zaista izuzetnih primjeraka. Znači, naš najstariji objekat je arapski rukopis iz 1204. godine, koji je deo kolekcije otomanskih rukopisa od više od 600 rukopisa od 13. do 19. veka. Naravno, imamo puno ćirilskih rukopisa, veoma retkih knjiga, nekoliko ikonabula, znači veoma vredna zbirka retke knjige. I u tom smislu su naše aktivnosti vezane za digitalizaciju bile smislene, jer smo imali šta da digitalizujemo. Vredne artefakte kulturnog i naučnog nasljeđa. Te zbirke su danas velikim delom dostupne putem interneta, i to je jedna slika bibliotekarstva. Znate, pre 100 godina, više manje, kada je biblioteka osnivana 90 godina, nije bilo televizije, bilo je radija malo, bilo je novina, isto relativno malo u odnosu na danas, i ljudi su imali mnogo više vremena, mogli su da odu u biblioteku, čitaju knjigu. Danas su izazovi jako veliki, danas imate 1000 stvari, programa elektronskih, ovakvih, onakvih, i relativno je potrebno jedno strpljenje da čovjek ode i da čita knjigu satima. I nije kriviti ljude za to, znači to je jedan prirodan očigledno razvoj izvan tehnologijama i društvenim kretanjima. Da li je on dobar ili loš, prerano je da sudimo. Znate, uvek kažu ljudi, a ova deca ništa ne valjaju, samo gledaju telefon, kao kakvi su, glupi su, ovakvi su, onakvi su. Znate, jako je rano da mi sudimo o tome. Znate, kada je Gutenberg štampariju napravio, prošlo je, ne znam ja, 50 ili 100 godina dok nisu izmišljeni brojevi strane, dok se neko nije setio da bi bilo zgodno baš da stavimo broj strane na svaku stranicu. Tako da ovo sve digitalno je počelo juče u istorijskim pojmovima i zaista je prerano reći, znate, neke, tako bi mogli da razmišljamo o epskim pesmama. Kaže, pa kao ja sedim, slušam ovog Uslara 5 sati, 15 sati, to je super, ja bi to radio svaki dan, ali kao danas imam mnoge druge stvari koje bi također radio. Tako da, da li je dobro ili loše to što ljudi manje posećuju fizički biblioteku i čitaju knjige u čitaonicama, odnosno to što možda više gledaju digitalne neke izvore bibliotečke, to je jednostavno tako stanje. Ja se ne bih usudio da kao mnogi drugi sudim o tome.
Da, ali evo, s obzirom na situaciju koju opisujete, da li je stepen u kome dajete usluge u korespondenciji sa potrebama čitalaca? Vi ste malo čas spominjali retku knjigu, staru, vrednu i retku knjigu.
Jeste, pa to je praktično jedna veoma važna tema kojom se i ova knjiga, Nova paradigma saradnje u bibliotekama, bavi, a to su promenjene navike i očekivanje korisnika. Znate, recimo, evo, da krenemo od nečega što, nažalost, možda i najmanje u bibliotekama našima i u svetu zaživjelo, to je gamifikacija. Recimo, vi gdje god odete u neku radnju, tamo vam daju neki poene, pa kao, ako kupiš za 5000, dobiješ ne znam šta, ako za 10, onda ovo, a ako kupiš ovo, onda dobiješ ovo. I to su neki banalni primjeri, najčešće neuspešne gamifikacije unošenja elemenata igara u okruženje koje nije igra. Nažalost, mi u bibliotekama u Srbiji gotovo da nemamo takve primjere, u svetu vrlo retko, ali to je nešto na što su ljudi navikli. Znate, recimo, kad smo otišli tamo neki trgovinski lanac, peti put sam došao i kaže, pa dobro, ili ja nešto sam dobio sad što sam ovdje tolke pare vam ostavio, će to negde da se zabeleži. Ovi ko, pa ne, neće, okej, nisam više ušao tamo, nego sam otišao ovamo gde nešto to kumulativno, onda postoji neki odnos i tako da. Tako da, znači, očekivanja su promenjena. Moje očekivanje je potpuno drugačije kad odem na sajt biblioteke, neke, da li to moja univerzitetska ili neka biblioteka iz inostranstva, iz Srbije, moje su očekivanja drugačija nego izgrađena su pretežno na osnovu iskustava koje imam sa nebibliotečkim svetom, jer je to neki pretežni deo mojih iskustava. Tako da će biblioteke morati tome se prilagoditi, htjeli ili ne htjeli, mislim, to je jednostavno tako.
A ko su vaši korisnici i kakve su njihove navike?
Pa to je, kako kažem, tužna jedna priča. Naši korisnici su studenti pre svega, naravno, ovaj najvećim delom, zatim naravno istraživači, građani, mogu se učlaniti kod nas, vrlo su dobrodošli. Međutim, najveći broj korisnika naših su studenti i naš je poslovni proces jako vezan za obrazovni proces na univerzitetu. I znate, ako obrazovni proces na univerzitetu traži jedno repetitivno ponavljanje znanja, a ne istraživanje, onda bibliotečki fond ostaje uglavnom neiskorišćen. I to funkcija biblioteke svodi se na funkciju čitaonice. I sad u kojoj to meri tako kod nas, ja ću ostaviti vašim slušalcima da razmišljaju.
Da, kada tematizujete, kada pravite i tematske izložbe često, to se događa u onom centralnom delu biblioteke. Za šta se najpre opredelite? Da li za neka izdanja, stara izdanja? Da li tematski za nekog pisca koji je preveden na srpski, pa onda izložite i druge prevode koje imate?
Pa to je recimo jedna oblast...
Da li najčešće na taj način?
Da. Pa to je jedna oblast poslovnih aktivnosti koja se najčešće vodila pod parolom, pa kao uvijek smo ovako radili, što bi sad radili što drugo. Znači, kao je, ako je godišnjica, onda može. Ako nije godišnjica, što bi to radili? Tako da, međutim, sve više, naravno, pokušavamo da nađemo teme i neke ovaj, ličnosti koje nisu striktno vezane za godišnjicu, nego bi trebalo da budu zanimljive bilo zbog društvenih događanja, bilo zbog društvenih trendova, bilo zbog interesa korisničkih grupa. Evo daću primjer, nedavno smo imali izložbu Govor cveća, u čast proleća, naravno, jel, proleće, cveće, i to je jedan zanimljiv žanr koji je bio u 19. veku popularan, gde su objavljene knjige u kojima je objašnjavano šta koje cveće u komunikacijskom smislu znači. Znači, šta znači bela ruža u komunikacijskom smislu, a šta crvena. I to je čitav žanr jedan bio koji u Srbiju stigao u tom 19. veku i izložili smo nekoliko knjiga iz 1840-ih, 50-ih, koji su štampani u Novom Sadu i u Kraljevini Srbije, Kneževini tadašnji, koje govore upravo o tome. I čini mi se da interesovanje bilo relativno veliko naših i korisnika i javnosti, jer je to zaista nešto što je zanimljivo u periodu godine kada imamo i dan žena i razne druge dane kada je cveće aktuelno, tako da eto, to je jedan mali primjer.
A da li je sad u toku neka izložba?
Da, naravno, mi uvijek imamo neke izložbe. Sad trenutno je pripremane sledeće izložbe, tako da...
A o čemu će biti, znaš li već?
O čemu će biti? Pa ja ne bih to otkrivao.
Da, treba da bude iznenađenje.
Da, to će biti, to je za dan biblioteke 24. maj, dan Ćirila i Metodija. I svaki godine mi gledamo da naša najmožda kvalitetnija izložba bude upravo na taj dan organizovano, tako da pozivam vaše slušalce da pogledaju sajt naše biblioteke narednih dana i da se obraduju nečim lepom što pripremamo za dan Ćirila i Metodija.
Kada govorimo o korisnicima, meni je u vašoj knjizi bio zanimljiv opis usamljenog čitaoca. Na kakvog čitaoca se odnosi vaš opis situacije?
Da, pa to je jedan mali model kojim sam ja pokušao da neke karakteristike čitanja kako smo poznavali pre vremena interneta i tako to da ugrubo definišem. Znači, model čitanja kako smo ranije poznavali. Znači, gde su tu čitalac i gde je tu delo. I tu se više manje priča završavaju. Sad, naravno, književne teorije...
Ili vi mislite da je on asocijalan malo? Usamljeni čitalac,
pa, kako kažem,
ako ne koristi da, sve ono što da, mu je savremena tehnologija dala na kao mogućnost.
Jasno. Pa ne bih rekao da je on asocijalan. Naprotiv, znači, mi imamo primjere iz tog vremenskog perioda 19. i 20. vek i ranije, gdje smo imali recimo čitalačke klubove. To je vrlo jedna lepa, danas možda i zaboravljena društvena funkcija gde ljudi dođu pa čak i zajedno čitaju ili diskutuju o nekoj određenoj knjizi. Mi to i danas, ja mislim da Laguna ima čitalački klub. Ali ono što je moja ideja bila je da predstavim one karakteristike koje tog modela čitanja gde je fizički više manje su tu prisutni čitalac i knjiga, koje mogu da nam ukažu na novine koje tehnologija danas donosi. Gde vi danas ne morate otići fizički da bi se sreli s ljudima u nekom čitalačkom klubu, da bi razgovarali s njima o određenoj knjizi, već vam tehnologija omogućava da to mnogo lakše, brže i efikasnije obavite. To je ovako, kad kažemo, lepo zvuči, međutim, ono što vidimo i na ulici je da te tehnologije tako duboko zadiru u društvo i menjaju ga, da se mnogi procesi pa i čitanja menjaju. Znate, ja kao uzem da čitam knjigu i onda krenem da čitam i tu imam hiljadu nekih drugih mogućnosti i to više jednostavno nije isto kao ono kada sam ja čitao ranije na papiru knjigu. Danas mogu i dalje čitati na papiru, a da imam te različite mogućnosti.
Interakcije
preko nekog uređaja koji mi je u blizini. Mada kažem, najveće su naravno mogućnosti ako se digitalno čita. I sad tu imamo jedan mali problem, a to je da u digitalnom čitanju, znači čitanju sa, ne sa ekrana monitora, o tome se jako puno zna, znači već 30 godina i više se proučava čitanje s monitora i kada kažemo digitalno čitanje, pričamo o čitanju sa uređaja koji omogućavaju rezoluciju teksta, slike, kakva je na papirnoj knjizi. Znate, papir ima jako visoku rezoluciju. I međutim, danas, već više godine imamo ekrane koji omogućavaju istu ili čak i višu rezoluciju u različitih uređaja. Bilo su oni baš namenjeni isključivo za čitanje ili da su to ekrani nekog prenosnog računarskog uređaja. I o tome se jako malo znao u svetskim okvirima, zato što je to sve tek počelo i razvija se svakodnevno, tako da ono što samo znamo je da to definitivno nije isto kao čitanje koje smo do sada imali i da se navike ljudi menjaju i da u tom smislu sa takvim navikama moraju se biblioteke menjati. Jer znate, knjigu ste vi mogli da iznajmite, ja sam u okviru istraživanja koje sam sproveo za disertaciju koja je u pozadini ove knjige, obišao sam mnoge biblioteke u Evropi i bio sam u biblioteci u jednom malom nemačkom gradu koji zove Wolfenbüttel. I tamo ste mogli 1550. godine da uđete u zgradu i da kažete ja bih da pozivim knjigu i da uzmete knjigu i da odnesete kući. I da čitate i onda se očekivalo i da je vratite. Tada je knjiga vredila kao automobil danas. Tako da, eto, koliko je prošlo tada, 5 vekova ili ne znam ja, baš dosta vremena je prošlo. Tako da se i čitanje sa papira se menjalo, znate, ljudi su, znate, kaže, čitam u sebi i čitam naglas, to praktično ono u školi, kako seću ono prvim razredima, kao čitamo naglas. Do 18. veka se čitalo isključivo naglas. Znate, čitanje u sebi je jedan savremeni izum.
Kad se čita naglas, bolje se pamti. Razmislite o terminu fluidna knjiga i to je termin koji koristite, pa ćemo, pošto predahnemo, i to objasniti našim slušalcima šta znači. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up. We'll be knocking 'em down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dreams, lost and thrown away. Hear 'em mix the shuffle of all the blown day. How long needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, start to throw it in your line. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em down. You wear a dress, baby, and I wear the tie. Life. Naš gost je Adam Sofronijević, doktor Adam Sofronijević, a govorimo o njegovoj knjizi Nova paradigma saradnje u bibliotekama. I već smo mi nekoliko tema obradili koje su unutar knjige i koje sa teoretskog stanovišta daju jedan pomak, doprinos našem teoretisanju u bibliotekarstvu. Ali eto, mi smo navikli da preko primjera ovu oblast bolje razumevamo, pa sam ja od vas zato i tražila da date i primere preko kojih ćemo shvatiti suštinu vašeg teoretskog pristupa. Šta ja rekoh malo čas, šta je to fluidna knjiga? Da nam to objasnite.
Da, pa fluidna knjiga je jedan od mnogih koncepata koji imaju i praktičnu primjenu i realizaciju, koji pokušavaju da opišu nove forme vezane za, da kažemo, knjigu. Znate, mi kad kažemo knjiga, tu se obično misli štampana knjiga, 150-200 strana, roman, zbirka pripovedaka, naučnika, izdanje i tako dalje. Međutim, sa novim tehnologijama, i to ne samo digitalnim tehnologijama, nego i sa novom tehnologijom štampe, znate, danas to se često zaboravlja, je potpuno drugačije. Štampana knjiga se jako promenila zahvaljujući tehnologijama štampe, digitalne štampe pre svega. Znate, vi da štampate knjigu danas je kao može oskošta od 50 evra pa nadalje. Odite u štampariju, oštampate knjigu, ako nećete izvaditi cipu u Narodnoj biblioteci, onda stvarno to može za jako male pare suredi. Za razliku od pre 30 godina kada mi je trebalo dva recenzenta, odobrenje partije, znači trebalo je da se godinama radi da izađe ta knjiga. I eto, to želim da napomenem kao je mali primjer, jer kao obično kada pričamo o tim promjenama vezanim za čitanje, uvijek se misli na digitalno. Je, sad to je dio, a ova štampana knjiga, to se ništa promenilo nije. Ne, promenilo se i to jako puno. I tu imamo mnoge paradokse u Srbiji, znate, mi danas imamo i dalje iz raznih razloga jedan kult štampane knjige, koji je, opet neću suditi da li on dobar ili loš, ima svako pozitivne strane, možda i neku negativnu, ali knjiga je jako cenjena u Srbiji. To je, ajde da kažem, neću suditi, ali to je dobro možda, to je svakako dobro. Međutim, s druge strane, knjigu je jako lako oštampati i onda svako ko poželi može da bude autor. I šta je onda stvarni kvalitet u tome što zovemo knjiga, kad može bilo ko da oštampa bilo kada. Tako da jako puno se promenilo i stvari su postale jako složene i to je nije zgodno za emisije radijske i ostale medijske emisije, jer traži dosta eksplikacija. Ljudi ne vole da slušaju eksplikacije, vole im se objasni sve u minut. I ja onda uvijek pomenem jednu divnu knjigu koja je izašla 90. godina, zove se Olako obećana brzina. I onda kažem za mnoge stvari da su olako obećane. Znate, to ima dosta veze i s ovim populizmom danas. Evo sad ja vama za minut objasnim sve o knjizi, čitanju, i mi slušalci srećni što smo nešto shvatili, i mi još srećni što smo im objasnili nešto, ono nike veze sa realnošću nema u suštini. I to je nažalost ono sadržaj većine medija danas i naših života u tom svetu posle istine, o kome sam nešto više rekao na početku. Tako da fluidna knjiga, praktično se vratim na vaše pitanje, predstavlja jednu formu omogućenu tehnologijom koja daje prednost promeni u samoj knjizi. Znate, ovo što sam pričao sve o knjizi od pre 30 godina, vam treba godinu dana da oštampate dva recenzenta, prođete cenzuru, je obuhvatilo to da kad se knjiga oštampa, to je to, nema promjena više, to je za sva vremena. Danas vam tehnologije omogućavaju da ste vi knjigu čak i odštampali fizički, a da već za mjesec dana imate novu verziju, pošto ako to da odštampate knjigu košta 3 evra po komadu, zašto ne bi imali novu verziju za 10 dana? Ako ste ako imate, ajde, nada je bar da ako imate nešto pametno da dodate, a možda i ako imate nešto glupo da promenite, isto, mogućnosti su vam tehnološki iste. Tako da, fluidna knjiga, koncept fluidne knjige pre svega se odnosi na digitalni oblik knjige, koja se jako puno menja. I on se najviše odnosi na udžbenike, udžbeničku literaturu visokoškolsku, gde praktično vi imate izdanje jednog udžbenika za određeni predmet. Međutim, do iduće godine mnogo toga se promenilo i sada vi ne želite da izdate potpuno novu knjigu, nego neku sa manjim izmenama, I to fluidno znači da ta knjiga teče kao reka, te manje izmene su kao neke stalne promene i onda vi samo kažete u nekom trenutku ok, ovo je izdanje za ovu školsku godinu i onda ste vi zaledili tu vašu reku do idućih promena.
Možemo li reći da ste se vi, baveći se procesom čitanja, samo aktivnost čitanja najviše proučavali u okviru onoga što nazivamo empirijskim pristupom čitanju? Mi smo na samom kraju emisije.
Da, pa empirijski, da, ja nisam, moje istraživanje se nije odnosilo na sam proces čitanja. Tu sam koristio sekundarnu literaturu koja je veoma bogata, vezana za tradicionalni proces čitanja i za čitanje sa monitora računarskih i naravno ona saznanja koje postoje za digitalno čitanje. Samo istraživanje vezano je za management procesa u bibliotekama i koji se, opet da kažem, zasnivaju na potrebama i željama korisnika, koji su pre svega, opet da kažem, te želje i očekivanja zasnovane na procesu čitanja, jer vi, kao ako govorite o bibliotekama, tu je onda čitanje, je li tako, glavna aktivnost.
Da, evo, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Preporučite nam knjigu koja je dostupna u vašim fondovima koju bismo morali pročitati da bismo...
Pa to je uvijek najteže pitanje, koja je jedna knjiga koja se pročita. Pa evo, ova knjiga koju sam pomenuo, znači, niko je nije iznajmio dugo vremena, znači, Olako obećana brzina, Buca Mirković, osma sedmica, ko se seća, 88.
Hvala vam. Naš gost bio je Adam Sofronijević, autor knjige Nova paradigma saradnje u bibliotekama, izdavač je Univerzitetska biblioteka, gde je zaposlen i na mestu zamenika upravnika ove značajne institucije. Pa evo, zašli smo u oblast bibliotekarstva na pomalo drugačiji način nego što se to u suštini radi kada se govori o bibliotekama. Mislim da će vaša knjiga biti inspirativna mnogim teoretičarima bibliotekarstva, ali i ljudima koji bi hteli da samu suštinu te delatnosti razumeju. Hvala vam na gostovanju. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Marija Vitars, organizator Rado Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Going down.